ኣብ ዝሓለፈ ሰሙን መደብ ህዝቢ ምስ ህዝቢ ነቶም ኣብ ዩኒቨርስቲ ዓዲግራት ስርዑ ትምህርቶም ዝከታተሉ ዘለዉ 4 ኢትዮጵያውያን ኤርትራውያንን ተምሃሮ ምቕራብና ይዝከር። ኢትዮጵያውያን ፋና ገብረሃናን ሰሎሙን ክፍልን ከምኡውን ኤርትራውያን ሩታ ንጉሰን ኢሳያስ ወልደ ሚካኤልን እዮም። በትረ ስልጣን ይዓዲሞም ኢሳያስን ሩታን ኣብቲ ዩኒቨርስቲ ዝረኸብናዮ ኣቀባብላ ዘይተፀበናዩ እዩ ኢልኩም ኣለኹም እሞ እንታይ ንምባሊኹም ደሊኹም ንዝብል ዘቕረበሎም ሕቶ ኢሳያስ እናመለሰ ከሎ እዩ ተቋሪፁ ነይሩ። ኢሳያስ ክቕፅል እዩ
እዚ እንታይ ኢሉ መለት ኢልካ ምስ ውግእ ዝነበረ ኩነታት ዝነበረ ሲ ገለ ደኾኒ ኢካ ትብል ከም ሰብ ስፍታ ዓድረካ ናይ ግድን እንዲ እዚ ምስ ዝነበረ ግን ብዝያዳ ትረኢካ ምሕልፎ ክሳዶም ኣብ ርእሶም ኣዲኖም ክኽብሩና ከቡልና ዝገብሩልና ይፅ ሕጂ እንታይ ክብላነ ዝባህ ንጎስ ሰላም ክኸውን ምዃኑ ብሓንሳብ ክንተሓቆ ክኾኑ ሓደ መንፀፍ እዩ ዲፕሎማሲ ክልተ ሕውነ ኤርትራን ህዝቢ ኢትዮጵያን ህዝቢ ትግራይን መዋልት መዛምት ሓደ ዲፕሎማሲ ሕውነታዊ ከም ዘሎ ፍቅሪስ ከም ዘሎ ክምለስ ምዃኑ እዩ ዘርእየካ
ሩታ ኣብዚ ነጥብ እዚ ተመሳሳለ ሕቶ ኢ ክሓተኪ ምክንያቱም ኣንተ እውን ክትዛረብ ከለኽስ ከምኡይ ተፀበናየን ክትብሉ ሰሚዐክ ነይሮ እሞ እንታይ እዩ ስለዝሰማዕክዮ ነገር ነይሩ ድዩ ዘጓነፈክ ነገር ነይሩ ድዩ? ኣነ እውን ሰምዕ እዮ እሞ ከም ዓይነት ልዕሊ ትፅቢትናዩ ኣይተፀበናዮን ከምኡታት ዓይነት ዘረባ ኣሎ። ግን ካብ ወገን ኢትዮጵያ ይኹን ካብ ወገን ትግራይስ እንድሕር ዝረብ ኮይኑ ክእረም እንድሕር ዘይተባሂሉ ኮይኑ ኣባዶ ጥርጣር እዩ ተበጊሱ ናትካትኩም ኣይተፀበናዮን ዝብለ ባህላ እሞ እንታይ እዩ ምባል እዩ ተደልዩ
እዎ ማለት ኣነ ሕጂ ኩሉ ግዜ ስደት ክትሓስብ ከለካ ፅቡቅ ነገር ኣይትሓስብን ኢኻ እቲ ፅቡቅ ነገር ማለት ሕማቅ ሳይድን ፅቡቅ ሳይድን እንዲካ ትሓስብ ሕጂ ኩሉ ግዜ ከዓ እቲ ሕማቅ ማለት ናብዚ ከዓ ንሕና ኢትዮጵያ ማለት ኢትዮጵያ ናትና ምሳናስ ምስ ዘይነበራ ስምምዕ ሕማቅ ጥራሕ ኢና ክንፅበ ዘለና ናይ ግድን ኢኻ እዚ ሕጂ ኣነ ከም ሰብ ሳብ ዝመፀ ናይ ዩኒቨርስቲ ዕድል ክረክብ ገለ መለ ገለ ኣይተፀበኾን እዚ እቲ ዘይተፀብኮ ዘበለኒ ካብ ሃገረይ መፅ ኣብዚ ከዓ መሊሰ ከምኡ ናይ ትምህርቲ ዕድል ምርካቤት እስ እቲ ዘይተፀብኮ ነገር ማለት እዩ
እሞ ፋና እዚ ትሰምዖ ዘለኹ እንዲዩ ኣባህላ ናይ ኤርትራውያን ኣብ ትግራይ ንኣብነት ኣብ ዓዲግራት እውን ክኸውን ይኽእል ኤርትራውያን ካብ እቲ ዩኒቨርስቲ ወፃኢ እውን ዘለዎም መነባብሮ ኣብ ግምታት ይኺ እዚ ፅንሐ ዘይምትእ ምማን ወይ ከዓ ምጥርጣር ይቕረፈሎ ይንከሎ ዝብል ገምጋም ኣለክ ዶ?
ያው ኩሎም ኤርትራውያን ከም ዝብሉናት ኮይኑ ናብዚ ምስ መፁ ማለት ንሕና ኦም ዘለና ረኣያ ብሕማቅ ከም ንዳላለ እምበር ፍቅሪ ከም ንምሃር ወይ ፍቅሪ ክህልየና ከምዝኽእል ዘይነበሮም ስለዝኮነ ባት ሓሳስባ ደረጃ ክነግሩና ከለዉ ይኹን ክንሪኦ ከለና ማለት ንምሕያሽ መፅሎ ንቐፃሊ ከዓ ለውጡ ተረኪቡ ሓደ ኮይንና ልቢ ንልቢ ተራኪብና ሕውነትና ከምቲ ናይ ነበረ ቅድሚ ሕዚ ክንስረትዩ ዝብል ግምት እዩ ዘለኒ ካብኣቶም ብምርኣይ ማለት እዩ።
ሰሎሞን ከምኡ ንድዩ እዚ ቤቶም ኮራ ወይ ከዓ ከምዚ ላቦራቶሪኢኹም ትኾኑ ዘለኹም ኣብ ሓደ ከተማ ኣብ ሓደ ዩኒቨርስቲ ኮይንኩም ኣብ መላእ ዓለም እውን ከምኡ ብተመሳሳሊ ኤርትራውያንን ኢትዮጵያውያንን ወይ ከዓ ተግራሩን ኤርትራውያንን ዘይራኸብሉ ማኣዲ የለን ይበሃል። ግን ከምኡ ድዩ እቲ ናይ ምጥርጣርን ወይ ከዓ ካብ ባዶ እዩ ዝብገስ ዘሎ ዝብለ እምነትን ከመይ ፈትሕኹምዎ? ሰምዑና ሰባት እውን ምእንታን ተመክሮ ክኾኖም ደልየ እየ ዝሓተካ ዘለኹ ኣብ ካልኦት ሃገራት ኮይኖም እውን ኣብ ካልኦት ከባብታት ኮይኖም እውን ከምኡ ዓይነት ምጥርጣር ሓዲርዎም እንተኮይኑ እንታይ ኢካ ክትብል ትኽእል ብዛዕባኡ?
ፅቡ እምባር ምናልባት ኣነ ሕጂ እንታይ እዩ ዝበሃልቲ ኢትዮጵያውያን ኤርትራውያን ይራኸቡን ዝብል ግምት ዘይኸውን ነገር እዩ። ንምንታይ እንተልካ ኒ ሕጂ ዝግበር ዘሎ መንግስቲ ኢትዮጵያ ዝገብሩ ዘሎ ንኤርትራውያን እዚ ኣብ መንጎ ኤርትራውያን ና ኣብ መንጎ ኢትዮጵያውያን ዘሎ ርክብ ብጣዕሚ ንክፀብብ እዩ ዝገብሩ ዘሎ። ስለዚ ኤርትራውያን ኣብ ኢትዮጵያ ክኣትዉ ከለዉ ብዝተፈለየ ኣቀባብላ እዩ ዝቅበሎም ዘሎ። ንምሳሌ ክነልዕል ንኽእል ኢና ሕጂ 12 ክፍሊ ወዲኦም ንብዙሕ ዓመታት ካብ ትምህርቲ ዓለም ተፈላለዮም ዝነበሩ ኤርትራውያን ናብ ኢትዮጵያ ክመፁ ከለዉ ናይ ትምህርቲ ዕድል ንክዋሃቡ ዝተገብሮም ኣጋጣሚ ኣለዉ። እዚ ንምንታይ እዩ? እቲ ዘሎ ርክብ ንምፅባብ እዩ። ስለዚ ካብኡ ሓሊፉ እውን ቅድሚ ተወሰነ ዓመታት እውን ናብ ውጭ ዕድል እውን ናይ ምዝግጃይ ማለት እቲ መድረክ ናይ ምዝግጃይ ኣጋጣሚ የዘጋጀሎም ነይሩ እዩ። ስለዚ ኣብ መንጎ ኤርትራን ኣብ መንጎ ኢትዮጵያውያን ዘሎ ርክብ እናሰፍሐ ቀፅል ከይኮነት እናፀበ እናፀበ ኣብ ሓደ መዓልቲ ግን ክራኸቦና ብሓደ ኮይኖም ኣብ ሓደ መዓልቲ ክበልዑ ከም ዝኽእሉ እዩ ዓይነት ናት ይግምት።
ኢሳያስ እሞ ናብካ ክመልሳ ሙሉእ ዓለም እውን ከምቲ ዝበልክዎ ዝተፈላለዩ ከባቢታት ኤርትራውያንን ኢትዮጵያውያንን ዝረኸብሉ ኣጋጣሚ ኣሎ ሞ እቲ ዝብልካዮ ግን ዘይዝረበሉን ክወፅ እውን ዘይኽእል ብምክንያት ዝተፈላለዩ ምክንያታት ማለት እዩ ምጥርጣር ናብ ዘይምጥርጣር እቲ ዝበልካዮ ሕውነታዊ ርክብ ኣብ ልዕሊ ፅላእትን ፍልላይን ምእንታን ክስዕርር እንታይ እዩ ክግበር ዘሎ ትብል?
እወ ሕጂ እንታይ መሲልካ ምርኣይ ምእማን እንድዩ እዚ ኤርትራ ኮ ኣብ ኢትዮጵያ እቲ ሰላም ረኪሉ ኣብ በዓል ሱዳን እንታይ ይረከባሉ ራሽታይዳ ድሕር እንታይ ንገብር ንፈልጦ ኢና ኩሉ ሰብ ዝፈልጦ ዘይከሓድ ሓቂ እዩ። ንሕና ግን ህዝቢ ኤርትራ ማለት እዩ ኣብ ኢትዮጵያ ጥራይና ክብረት ረኪብና ክብረት ረኪብና ተማሂርና ዕቂቡና ሰላም ክረክ ምሊስና ዩኒቨርስቲ ከዓ እድር ረኪብና ሕጂ እንታይ እዩ ኣብ ዘሎ ዝመበልና ዝምድና ከናይ ክስቴና ስግኣት ነርና ክብለካ ከለኩ እንታይ እዩ ንሕና ንፈልጦ ኢና ልክዕ መዋልቲ መዋስልቲ ኣቀደም እዩ ትግራይ ሓደ ቋንቋ ንሕና ኮ ተፋናቂልና ኢና ንብል እምበር ተሰዲድና ከማና ንብልና ተፋናቂልና ምፅና ናብ ሓደ ቦታ ኢና ክብልና ንሕና ከ ዝክልቲ ዝምድና ከዓ እቶም ከምኡ ዝብሉ ዓይነት ሕማቅ ዘለዎም ሰብ ንዕና ንትለና መሕከርቲ ኩን ዓይና መስለ ንጥባሕ ንግቦ
ሽሩታ ኣብዚ ነጥቢ እዚ ትውስኽ እዮ ነጥበ ኣሎ ዶ
በቃ እቲ ዝበሃል ኩሉ ኢልዎ እንሄ ወላሓደ ንሕና ህዝቢ ኤርትራ ህዝቢ ኢትዮጵያ ንሰ ሓደ ህዝቢ ሓደ ኣካል ሓደ ካልቸር ስለ ዝኾነ በቃ ምንታይ እሞ
ፅቡቕ እሞ እንተለኹ ክቕይሮ ሞ ኣብ ጥቓ ደቢኹም ዘለኹም ማዕድኻ እውን ዝረአ ኤርትራ ሞ ንክልጥኡ ህዝብታት እውን ኣብ ምርኻብ ከምዚ ድልድል እዩ ዘሎ እቲ ከባቢ እንታይ ትፅበዩ እንታይ ክኸውን ኣለዎ ትብሉ በቲ ሓደ ወገን እውን እንታይ ክፍፀም ኣለዎ ትብሉ ናይ ውልቀ ርእቶኹም ክትውና ትኽእሉ ኢኹም ብፋና ዶ ክጅምር
ትፅቢትና ኩሉ ማለት ንቐፃሊ እውን ክንሪኦ ከለና ከምቲ ዘለናካ እዩ በቃ ፍቅሪ ኮይንና ሓደ እንትን መስሪትና ማለት እዩ ብዓለም ደረጃ እውን ተኣምር ክብል ዝኽእል ፍቅሪ ክንሰርሕ ኢና ምስር ክንምስርቶ ኢና ናብ ሓደ ልቢ ክንምለስ ኢና ኢና ስለንሓስብ ለውጥታት እውን ቀጣሊ ዝረአዩና ነገርት ኣለው እዚኣቶም በዕሎም እዩ ኣብዚ ሳቶም ክንምስክሮ ኢና ዘለዋ ንሕና እውን ሳቶም ንዓና ዝነበረና መስኪርና ሓደ ልቢ ኮይና ንዓምብሉ ተኣምር ትንግርቲ ክንገብር ኢና ዝብል እምነት ኣለና
ኣራይ ሰለሞን
ኣነ እውን እንታይ እዩ ዝብል ንቐፃሊ ክኸውን ዘለዎ ያው ክልተና ያው ፍቅርና መትሪትና ፍቅርና ተባሂሎ ተለጋጊስና ያው ሓደ ዓይነት ፍቅሪ ኣርኢና ንዓለም ዝገርም ትርኢት ኣርኢና እ ዝበሃል ነገር ከንቱ ጌርና ታሪክ ጌርና የና ያው ክንቅይሮ ከም ዘለና እያ ንዛምን እንታይ እዚ ብምንታይ ብመልክዑ ኢና ክነሪኦ ዝኽእል ምናልባት ኣብ ኢትዮጵያ እንተሪኻ ሕጂ ናብ ዩኒቨርስቲ ክኣት ከለዉ ናይ ኣብ ዓዲጋት ዩኒቨርስቲ ለምሳሌ ዓዲጋት ዩኒቨርስቲ ኣላ ናይ ትግራይ ተምሃሮ ብቻ ከም ዝኣት ኣጠቃላይ ካብ ኢትዮጵያ ኣርባዕት ዩኮርና ዓት እዩ ዝመፁ ካብ ኦሮሞ ካብ ጋምቤላ ካብ ኩሉ ስለዚ እንታይ ንቐፃላይ ዓላማይ እንታይ እዩ ኣብ ኤርትራ ሃይ ስኩል ዝተምሃረ ተምሃራይ ኣብ ኢትዮጵያ ዩኒቨርስቲ ኣትዩ ግራጅዌት ንገብር ኣብ ኢትዮጵያ ሃይ ስኩል ዝተምሃረ ኣብ ኤርትራ ዩኒቨርስቲ ኣትዩ ኮይዱ ግራጅዌት ንገብር ስለዚ ሓደ ምኳንና በዓል ስልጣና ቶም ሓደ ሓደ ዘውሪብዎ ና ተካሊ ነቲ ህዝቢ ንምስባክ ዝግበር ነገር ኮንቱ ጌርና እቲ ህዝቢ ሓደ ከም ዝኮነ ክነመስክርና ኢለ የ ዛምን
ኦኬ ሩታ
ኦኬ ኣነ ክብሎ ዝደሊ ማለት እዚ ዘለዎ ነገራት ኩሉ ፅቡቅ እንዲ ግን ኣነ ቁሩብ ክብላ ዝደሊ ማለት ንሕና ህዝቢ ኤርትራ ካብ ሃገሮም ብዙሓት ሰባት ብናይ ዲግሪ ተመሪቆም ዝመፁ ሰባት ኣለውና ማለት ሕጂ ኣነ ኳ ከምዚ ዝበልኩካ ናይ ዓሰርተ ሓደ ክፍሊ ዛዚመ እንደ መፅ ማለት ኣብ ዝኮነ ነገር ክእትውን ከለው ንዓይ ማስ ኩሉ ስለዘይተምሃርኮ ኣብ ደስ ዝበለ ዲፓርትመንት ክኣስ ገለ መለ ገለ ወራሓንቲ ፀገም ይብሉን ግን ብዙሓት ሰባት ሕጂ ኣለዉ ካብ ኤርትራ ብዲግሪ ተመሪኦም ወይ ናይ ማስተር ዕድል ዝረከቡ ሰባት ኣለው ስለዚ ዝኮነ ዶኩመንት ናይ ኤርትራ ዶኩመንት ወላ ብዲግሪ ተመረቅ ወላ ብማስተር ተመረቅ ክተውፅኦ ስለዘይትኽእልስ እዚኦም ሰባ እዚኦምስ ቁሩብ ኣብ ዝኸዱ ኮይዶምስ መሰሎም ተዝሕለወ ኣለዎም እንድሕር ብዲግሪ ተዝተመረቀ ሰብ እንድሕር ኮይኖም ብማስተር ክቐፅል ብማስተር ዝተመረቀኻ ናስ ዶክትሬት ድዩ ዝኮነ ነገር ክቐፅልስ ቁሩብ ኣዝኣ እንታይ ዝበሃላላት ንበር ካልእ ብጣዕሚ ይፅቡቅ ማለት ጉርብትና ክልቲኤን ሃገራት ሰኣት ብሰላምን ብፍቅርን ክቐፅል ተስፋና እዩ ማለት እዩ
ማለት ዘየልዕልናዩ ነጥቢ ስለ ዘልዓልክ እዩ ክቕፅለሉ ደልየ ሩታሞ ከምኡ ዓይነት ፀገም ኣሎ ኮይኑ ስለ ዝረኸብክዮ ድዩ ትጠቕስለይ ዘለኺ
እዎ ማለትስ ሕጂ ከም ፀገም ስለ ዝኮነ እዩ
ብቀዳማይ ድግሪ ተመሪቆምስ ክቕፅሉ ዘይከኣልሉ ኩነታት ኣሎ ከምዝበልክዮ ድማ ካልኣይ ድግሪ ሒዞም ማስተርስ ናብ ቀፃሊ ብርኪ ትምህርቲ ክበፅሑ ዘይከኣልሁ ቀንፈዘው ዝበሉ ኤርትራውያን እውን ኣለው ዲክትብሉ ንዘለኺ
እዎ ኖኖ ማለተይ ሲ እቲ ህዝቢ ኤርትራስ እቲ ናይ ዲግሪ ወላ ብዲግሪ ተመሪቅካስ ወረቐት ስለዘየለ ኣብዚ እውን እኮ ንሱ ማለት ብርግፅ ሰሙን ናይ ግድን ዶኩመንት ከድልዮም ኣብዚ ናይ ማስተር ክቆፅሉካት ኮይኖምን ዶኩመንት ከድልዮም እንዲ ግን ሕጂ ዶኩመንትስ ከመይ ጌርካ ዶኩመንት ኣይህቡካን እዮም ኣይትወፅን ኢካ ሕጂ ቁሩብ ቶማት ዘለዉ ከምኡ ማስተር ተምሃራይስ እንታይ ዝበሃል ተፈቲኑ ሕጂ ንሕና ንሽ ተፈቲና ናብ ናይ ዩኒቨርስቲ ዕድል ረኪብና እቶም ንማስተር ክቁፅሉ ዝኽእሉ ከዓ ዝተፈቲኖም ንማስተር ገለተ ዝቁፅሉ ፅቡቅ ነይሩ ማለት እየ
የለው እንዲ ክትብልን ዘለኹ ወይ ዝሰማዕኹ ስለ ዝመሰለኒ እዩ ማስተርስ ድዩ ንካልእ እውን ዕድል ዝረኸቡ ኤርትራውያን ኣለው ዝብል ሓበሬታ ስለ ዝፅንሐኒ እየ ዝሓተክ ዘለኹ እሞ ከምኡ ዓይነት ዕድል የለን ድዩ
ኖኖ ኣነ ሕጂ ከምኡ ዓይነት ዕድል ከም ዘሎ ኣይፈልጥ እየ ማለት ኣብ ሰለስተ ዓመት ምሃር ብድሕሪ ዩ ናብ ማስተር ክትቅፅል ትኽእል ኢኻ ካብዚ ማለት ክቐፅሉካ ይኽእሉ እዮም በዚ ትምህርቲ ሕጂ ኣነ ብዲግሪ ልሕር ክልተ ዓመት ተመሪቀ ናብ ማስተር ክቐፅሉኒ ይኽእሉ እዮም ግን ዝብል ዘለኹ ዲግሪ ልሕር ፀኒሕኒ ግን ትኺለስ ማስተርስ ክቐፅል ተዝኽእልስ ከመይ ፅቡቅ ነይሩ ዝብል ዘለኹ
ተረድያ ኢሳያስ እሞ እንታይ ትፅበ እንታይ ራእይ ይህልወካ
ኣነ ኣርአይ እንታይ ይረአየ ኣለኒ ሰላምን ህዝቢ ኤርትራን ህዝቢ ኢትዮጵያ ማለት ሰላም ኮይኑ ከምቲ ናይ ቀደም ዝነበሮ ህዝቢ ኢትዮጵያ ንበዓል ኣስመራ ከምቲ ናይ በዓል ዛላንበሳ ንገለ ዝነበረ ግዜ ማለት እዩ ካብ ብዛላንበሳ ንዓዲግራት ንበዓል ኣዲስ ኣበባ ከምቲ ናይ ቀደም ሰላም ክምለሰልና ሰላም ክመልሰልና ኣምላኽ ከምኡ ጥራይ ፅበቲ ናይ ቀደም ዝነበረ ሂወት ማለት እዩ ከምቲ ናይ ቀደምና ክምለስ በርገ እዚ ናይ ቢንያ ሎምስ ከርተት ክንደይ ሽገራ ክንደይ ሽግርን ክንደይ መከራን ያረኪብና ሕጂ ከምቲ ናይ ቀደም ክመልሰልና በቃ ኣምላ ከምቲ ናይ ቀደም ፍቅርና ሓረስታይ ንገር ነጋዳ ዝበሃል ምሻ ኣሎ ከምኡ ኮነና ጥራየ ፅበ ከምቲ ናይ ቀደሙ በቃ ክምለሰልና ሰላም
ጠቡቅ ናይ ኩላናት ምኒት እዩ ወዲእ ኣለኹ ክንሕልፎ ንደሊ መልእኽቲ ኣለዎ ትብሉ እንተኮይንኩም ሓደ ደቂ ዓደልኩበኩም ፋና
وأنا زحلفه ما الأختن تعلو منجست إتوبيا كمسجنا يدل لي مخنياته صوري أفليت قلنا أبعنا وشتنا وشت عدنا زلت رح زي خونا متقر ترى يوم خمي خمزلو قروا وتهجرات قر خمي خمسرات خمزلو ونيم هرا ناس نزلو مجمرة مسجنا زعبي مسجنا منجست إتوبيا يتحيو كوها يا وهزنا فلوس إيجاشات أبالي مخبر قاشا مخانو تفلت أسلز خونا خمي لك أتصللو ويا هم السعيد يزم حلال فزلكو نعها تمون بتعمي غني لنا مخنياته زي ما درخ زيه قوم مثل البيت من راحة وخميهم لنا وشتنا ونبي فاكسو قلنا تلزحة ورقمنا بتعمينا نمسجن
عشين احنا هون نمسجن اكي روتا
انا همان قدامي ماس بلبيا مسجنوكم معكم كان بيكم اجمنا عمستح عبي تراجلوه اوصل لكم عليتي لجنا نجز بي ايتوبيا خا بلاي ننجز في ايتوبيا نزع الدل بي بمخفاته كمسجنوه
إساياس
انا خا هم مسجنوه لننجز في ايتوبيا نجز بي ايتوبيا مالتي خا مجمر خطتنا للاسقا حجي لازنا يزعن الدل تخفتنا انا يبحق بتعامي كمسجنوه يزفت معهم كا زمرب زمرب ببالكم عليك
طبع سلامون
هزوي تبعنا هزوي ارترا بتعامي حواتنا بتعامي خمس فاتو يا بدنبي بعالم هزوي يرلو لازم هزوي تبع نحنا هون بتعامي خمس فاتو منا ساتمون بتعامي خمس فاتونا يا نري لنا حجون لازم حال حدا ارترا خوينم هزوي ارترا ان هزوي تبيا بنيجاتيف عين تملاقتا نخري اوج جورون صعري كنت خقر خمس خيل يا يارو خمس الله يتزوي تبيا ون زجور زلو ارمجا بتعامي زي مس كم مسال قصر خمس خيل انا كتوصل خمس خيل كلك عنا هاتكون زي عين مترخ لازم كونا خمس جنوكم يدلي
بو سالمون كفلة إسحاقس ولد ميكائيل روتان نجوسن فانا جبر أنانين تمهرو جامعة عدغرات أعيشنا سلوزغانكم كبرتي هاللي دحنا مسوي دحنا دارو
دحنا دارو دحنا دارو